Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat suatu peraturan mengenai seorang ibu yang melahirkan. Kenyataan menunjukkan bahwa hanya orang-orang berdosa yang dilahirkan ke dalam dunia ini, sehingga semua orang itu membutuhkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Semua orang perlu tumpahan darah Kristus untuk membayar hukuman atas dosa-dosa mereka. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Imamat pasal yang ke-13. Ini tentu saja berkaitan dengan keberdosaan manusia yang berlebihan. Matius 15 ayat 19-20 menyatakan demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Hal-hal inilah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara, kini kita berada dalam suatu bagian yang saya beri judul kekudusan dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat bahwa Allah begitu prihatin dengan perilaku anak-anak-Nya. Dalam pasal-pasal 13, 14, dan juga 15 misalnya, kita mendapati bahwa Allah sangat prihatin dengan penyakit kusta dan penyakit pendarahan. Penyakit kusta dan penyakit pendarahan merupakan lambang-lambang yang tepat dari perwujudan dosa dalam hati manusia. Hal itu tentu saja memperlihatkan keberdosaan dari dosa yang berlebihan dan dampak dosa di dalam perbuatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penekanan kitab Imamat adalah pada dosa. Penyakit kusta itu menggambarkan kenajisan dan hal yang menjijikkan tentang dosa. Pada waktu itu, orang yang sakit kusta jika mereka berjalan di jalan, itu mereka harus berseru najis, najis. Itu merupakan suatu peringatan kepada orang Israel bahwa ia juga adalah seorang penderita kusta secara moral yang membutuhkan pembasuhan dari Tuhan. Mungkin Anda merupakan salah seorang yang berpikir bahwa Anda akan diselamatkan oleh usaha Anda sendiri, sehingga Anda merasa bahwa Anda tidak membutuhkan Kristus sebagai juru selamat Anda. Namun yakinlah bahwa dengan usaha Anda sendiri, Anda tidak akan pernah dapat datang ke hadirat Allah. Saudaraku, Allah tidak berutang sedikit pun kepada Anda dan saya, sehingga Ia dapat saja menghancurkan keberadaan bumi kita ini, tempat di mana saat ini kita hidup. Akan tetapi syukur kepada Allah, oleh karena Dia begitu mengasihi kita. Saya begitu senang bahwa Allah begitu mengasihi kita. Ini tentu saja merupakan satu-satunya hal yang dapat mengikatkan Allah kepada kita. Allah menunjukkan suatu hal kepada kita sama dengan yang disampaikannya kepada bangsa Israel. Perbandingan antara penyakit kusta dengan dosa itu merupakan tema yang terus-menerus berulang di dalam kitab suci. Kita dapat melihat dalam Mazmur 38 ayat 4, 6, 8, dan 19 menyatakan, "Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Luka-lukaku berbau busuk, bernana oleh karena kebodohanku. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku." Saudaraku, itulah cara pemazmur memandang kepada Allah, dan itulah pula cara kita memandang kepada Allah. Yesaya juga menderita suatu penyakit kusta di dalam pikirannya, sementara ia menjelaskan dosa-dosa umatnya di dalam Yesaya 1 ayat 6. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak." Selanjutnya, dalam Yesaya 53 ayat 4-5 dinyatakan, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Yesaya sedang berbicara tentang dosa yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dapatkah kita merasa yakin akan hal itu? Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 24 menyatakan, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Kita melihat di sini bahwa kita mati di dalam dosa dan kita menanggungkan dosa kita itu ke dalam tubuh Kristus di atas kayu salib. Kemudian dikatakan juga bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Penyakit merupakan suatu wujud dari dosa, dan di balik setiap penyakit itu ada dosa. Jika tidak ada dosa, maka saya yakin tidak akan ada kematian ataupun penyakit. Saudaraku, ada dua pertimbangan penting sementara kita memasuki pasal ini. Pertama, Alkitab tidak sepaham dengan pandangan yang secara umum diterima bahwa penyakit kusta tidak dapat disembuhkan pada masa itu. Pentahiran disebutkan dalam Imamat pasal 14 ayat 2. Ada kesembuhan supernatural seperti yang dialami Naaman yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Beberapa penafsir berpendapat bahwa Ayub menderita penyakit kusta. Karena tidak ada diagnosis ilmiah tentang penyakit pada masa itu, maka muncul diskusi tentang apakah penyakit kusta itu. Mereka memiliki obat-obatan pada masa itu yang mereka gunakan untuk penyembuhan penyakit kusta. Pasal ini dan juga pasal berikutnya tidak menuliskan tentang kesembuhan bagi penyakit kusta. Pasal ini justru memberikan pengajaran kepada imam tentang bagaimana sebuah kasus penyakit kusta ditentukan dan tindakan apa yang perlu diambil untuk menghindari supaya penyakit itu jangan menyebar dalam perkemahan. Dan setelah penyakit itu dibersihkan, ada suatu ritual yang harus diikuti. Dalam Imamat pasal 14, dibicarakan tentang upacara pentahiran penderita kusta setelah kesembuhannya. Tujuan utamanya adalah mengajarkan kebenaran-kebenaran rohani yang agung dalam hubungan dengan pentahiran penyakit kusta sebagai suatu dosa. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini bukanlah suatu pembahasan ilmiah tentang cara mendeteksi, menghindari, dan juga menyembuhkan penyakit kusta. tidak ada upaya untuk memberikan suatu diagnosa medis tentang penyakit ini. Ritual itu lebih bersifat seremonial ketimbang memberikan suatu penyembuhan. Ada beberapa diskusi di pihak dokter Kristen tentang apakah penyakit kusta yang kita kenal saat ini itu merupakan penyakit yang sedang dibicarakan dalam hukum Musa. Namun kita melihat bahwa hanya tahap-tahap pertama dari penyakit kusta yang dijelaskan di sini. Ketika seorang dinyatakan menderita penyakit kusta, maka ia akan dikucilkan dari masyarakat. Dan pasal ini berbicara tentang pentahiran penyakit kusta, bukan penyembuhannya. Penderita kusta ditahirkan setelah ia telah mengalami kesembuhan. Mari saudara kita mulai melihat ayat 1 dan 2 dari kitab Imamat pasal 13 ini, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Saudaraku, dibandingkan dengan teknik diagnosa modern saat ini, metode kitab imamat ini kelihatannya sangat kasar. Bayangkan, prosedurnya disesuaikan dengan pengetahuan yang ada pada masa itu. Diagnosanya tidak dilakukan untuk memberikan suatu penanganan perawatan, tetapi lebih merupakan suatu ritual religius. Saat ini, biasanya seorang dokter akan mendiagnosa suatu penyakit secara teliti sebelum menyimpulkan bahwa suatu penyakit itu adalah suatu penyakit kanker misalnya yang sedang diderita oleh seseorang. Kemudian sebelum suatu biopsi atau pengobatan dilakukan secara ilmiah, mereka tidak bisa memutuskan untuk melakukan operasi. Jadi, pada masa itu, mereka mungkin sudah tahu cukup banyak daripada yang kita sadari. Para imam menangani ribuan kasus sehingga mereka tahu pasti apa yang harus dicari. Mungkin ini merupakan suatu sistem diagnosa yang sangat baik. Namun penekanannya masih pada upacara kerohanian dan bukan suatu pentahiran secara fisik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiga gejala dikenal di sini, yaitu ada pembengkakan, kudis atau tumor kecil, dan bercak putih. Ini adalah gejala-gejala penyakit kusta, namun orang yang memiliki gejala seperti itu belum berarti bahwa ia benar-benar terkena penyakit kusta. Langkah pertama adalah membawa pasien dengan gejala seperti itu kepada Harun atau kepada salah satu imam. Saudara, apapun wujud dosa entah kecil atau besar, itu harus dibawa langsung kepada imam besar agung kita yang juga adalah sang tabib agung. Itulah tempat yang harus kita datangi ketika kita juga sedang sakit. Ketika saya sakit, saya pergi kepada sang tabib agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Saya pergi kepadanya ketika saya berdosa dan juga ketika saya sakit. Itulah tempat pertama yang harus saya datangi. Namun tentu saja itu bukan berarti bahwa saya tidak perlu pergi ke seorang dokter ketika saya sakit. Akan tetapi, saya tetap pergi ke Tuhan Yesus terlebih dahulu. Ayat selanjutnya mencatat, imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Saudaraku, setiap orang akan diamati dengan teliti selama suatu periode waktu. Jika rasa sakit pada kulit itu menghilang, maka orang itu bebas. Namun jika rambutnya menjadi putih, jaringan kulitnya mati, dan menunjukkan bahwa penyakitnya berada di bawah kulit, maka imam akan menyatakan bahwa orang itu najis. Demikian pula sang tabib agung yang telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kita dan telah membuat suatu diagnosis. Roma 3 ayat 13-16 menyatakan demikian. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Saudara, Allah berkata bahwa semua orang telah berdosa. Anda lihat, sama seperti dokter manapun, Sang Tabib Agung meminta kita untuk membuka mulut kita dan ia akan melihat kerongkongan kita. Kemudian ia akan meminta kita untuk menjulurkan lidah kita dan ia akan mendapati penipuan dan dusta di sana. Kita semua menderita penyakit kusta secara rohani. Allah tidak bisa menerima penderita penyakit kusta di surga, sehingga ia harus menyembuhkan kita sebelum kita masuk ke sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyakit kusta adalah sejenis dosa. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, penyakit kusta itu berwujud dalam suatu pola yang menjijikan. Kemudian yang kedua, penyakit kusta adalah penyakit yang mengerikan. Dr. Kellogg, seorang ahli teologi, menuliskan, dari semua macam penyakit, penyakit kusta telah dipilih oleh Roh Kudus sebagai suatu penyakit yang menyatakan jenis dosa yang paling berat dilihat dari sudut pandang Allah. Selanjutnya yang ketiga, penyakit itu mulai sedikit demi sedikit. Suatu pembengkakan, kemudian tumor kecil dan bercak putih. Dan akhirnya penyakit itu memberikan suatu pukulan yang mematikan. Apa yang pada awalnya sangat kecil menjadi suatu keadaan yang menakutkan. Dosa kelihatannya begitu kecil dalam diri seorang anak. Pada awalnya, kelihatannya itu seperti setitik cahaya. Orang tua dan keluarganya berpikir bahwa si kecil begitu mungilnya ketika ia bertingkah, berteriak, dan menendangkan kakinya di udara. Namun tahukah Anda, si kecil ini akan menjadi liar dan bahkan seorang kriminal, kecuali jika anak ini mendapatkan disiplin dan dipimpin kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Kristus. Kita melihat Lenin, Stalin, dan juga Hitler. Semuanya pernah menjadi bayi yang mungil. Saudaraku, tidak ada pemabuk yang menjadi pemabuk hanya dengan minum seteguk alkohol saja. Dan tidak ada orang yang pernah menjadi pemabuk dengan hanya minum satu kali saja. Semua dosa dimulai dari dosa kecil. Kemudian yang keempat kita melihat bahwa penyakit kusta bukan hanya berkembang lambat dari awal yang sangat kecil, namun bertumbuh terus dengan pasti dan mantap sampai mencapai suatu krisis yang tragis. Menurut Dr. Thompson, seorang teolog juga, penyakit itu muncul sedikit demi sedikit di beberapa bagian dari tubuh, kemudian rambut berguguran dari kepala dan alis mata, kemudian kuku terlepas, membusuk dan patah. Sendi demi sendi dari jari tangan dan ibu jari mengecil dan akhirnya terlepas. Gusi semakin mengerut dan gigi bertanggalan. Hidung, mata, lidah, dan langit-langit mulut sedikit demi sedikit bertanggalan dan akhirnya korban yang malang itu tenggelam dalam bumi dan menghilang. Itulah cara Allah mengatakan tentang dosa sebagaimana yang diungkapkan oleh Yakobus 1 ayat 15. Firman Tuhan katakan, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penderita kusta itu diperlakukan seperti orang mati. Upah dosa adalah maut. Galatia 6 ayat 7 dan 8 menyatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, seperti penyakit kusta, dosa juga menghancurkan manusia. Keduanya memiliki efek menggerogoti, bekerja dengan lambat namun pasti, sampai akhirnya dosa itu meledak dalam suatu bentuk yang mengerikan yang berakhir dalam kematian. Tidak seorang pun yang menjadi sesat dalam waktu semalam. Penyakit kusta juga tidak membunuh dalam waktu sehari. Penyakit ini tentu saja tidak sama seperti suatu serangan jantung. Kehidupan seorang penderita kusta seperti maut yang siap mengintai kapanpun. Demikian pula, orang berdosa juga sebenarnya dalam keadaan mati, bahkan ketika ia masih hidup. Akhir dari dosa dan penyakit kusta yang penghabisan adalah akan membuat putus asa, dan yang tidak terhindarkan adalah kematian. Saudaraku, yang kelima adalah kita dapat melihat juga bahwa penyakit kusta tidak menghasilkan rasa sakit yang menusuk-nusuk dan tidak tertahankan seperti penyakit-penyakit tertentu. Penyakit kusta membuat manusia menjadi sedih dan gelisah. Demikian juga, dosa menghasilkan suatu kegelisahan dan kesedihan di dalam diri manusia. Banyak orang yang ingin dihibur, ingin dibuat tertawa karena mereka sedih. Banyak orang yang mengunjungi tempat-tempat hiburan, mereka ke klub malam untuk dihibur. Namun lihatlah wajah-wajah mereka. Mereka memiliki wajah-wajah sedih dengan pandangan yang kosong. Pandanglah mobil-mobil yang penuh dengan orang-orang yang gelisah, yang pergi entah kemana dengan kecepatan tinggi. Itu adalah penyakit kusta secara rohani, saudaraku. Saudara, akhirnya kita melihat bahwa dosa membawa seseorang pada suatu keadaan di mana ia akan kehilangan perasaannya, sama seperti yang diucapkan oleh Paulus dalam Efesus 4 ayat 17. Firman Tuhan katakan, "Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia." Kita melihat bahwa kondisi mereka akan menurun sampai pada suatu kepuasan dalam kesedihan. Selanjutnya, yang keenam kita melihat bahwa penyakit kusta itu dianggap sebagai suatu penyakit keturunan. Apakah benar atau tidak, itu adalah dosa. Semua yang dapat dibawa orang berdosa ke dalam dunia ialah lebih banyak lagi orang berdosa. Saya tertarik pada pandangan seorang psikolog kontemporer yang berpendapat bahwa kebenaran dalam dunia pendidikan ialah sifat alami manusia mampu menjadi semakin baik. Kebenaran dalam kekristenan tradisional ialah bahwa sifat alami dari moral manusia itu bobrok atau sama sekali buruk. Sementara itu, kebenaran dalam bidang pendidikan menyatakan bahwa instrumen manusia mungkin merupakan instrumen pembaruan moral manusia. Kekristenan tradisional menyatakan bahwa yang menjadi instrumen adalah Allah, dan bukan hanya sifat moral manusia yang berubah, melainkan sifat moralnya diubahkan menjadi sama sekali baru. Selanjutnya yang ketujuh, saudaraku, akhirnya kita melihat bahwa penyakit kusta dan dosa memisahkan manusia dari Allah. Kedengarannya ini suatu hal yang sangat kejam, bahwa penyakit kusta bukan hanya mengucilkan penderitanya dari masyarakat, tetapi juga dari tempat kudus. Namun kita harus ingat bahwa Allah itu kudus, pencipta kebenaran dan juga pentahiran. Oleh karena itu, penyakit kusta merupakan suatu lambang yang pas yang memisahkan manusia berdosa dari Allah. Yesaya 59 ayat 2 menyatakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudaraku, jadi penyakit kusta menjadi gambar yang sempurna dari dosa. Dosalah, sebagaimana adanya, terlihat jelas dalam daging. Imam harus melihat pada penderita kusta dan menyatakan dirinya najis. Demikian juga sang tabib agung memandang pada keluarga manusia dan menyatakannya najis. Ia melakukan hal itu supaya kita dapat datang kepadanya untuk menerima pentahiran itu. Allah tentu saja siap untuk menyentuh penderita kusta dan menjadikannya tahir. Tidak banyak disebutkan tentang dosa saat ini, namun masalah dasar kita ialah dosa. Saudara, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan bahwa diri Anda tidak melewatkan pembahasan berikut. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.